washington lanta afka somaliga ee v o a oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ifmida geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin isniin ah bisha oktoobar, waa 17 sanadka 2022. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid a iskuullada sare ee gobolka sool oo laga mamnuucay in ardayda ay ku dhex qaataan taleefanada casriga gaar ahaan gudaha fasallada.
marka gebi ahaanba waxaa laga joojiyey iskuulka mobaylka ballaaran in lala yimaado oo imaantikiisa isticmaalkiisa maha waa imaantikiisa waa in lala imaan karin. marka ganaaxyo ayuu leeyahay ardaygu adigu haddii mobaylka lagu helo soo wataba in laga hayo marka koowaad bil oo kale oo la ganaaxo marka u horeysa kadibna loo dhiibo waalidka oo heshiis lala galay inuusan ardaygaasi mobaylka soo celin.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan magaalada qardho oo lagu qabtay kulan ardayda qur-aanka dhigata lagu dhiirigelinayo gaar ahaan xifdinta qur-aanka. kaalmihii heesaha iyo ciyaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. hay-adda garsoorka ee iiraan ayaa isniinta maanta ah sheegtay in 8 maxbuus ay ku dhinteen, tiro intaas ka badanna ay ku dhaawacmeen dab ka kacay rabshado ka dhacay gudaha xabsiga Afin ee magaalada Tehran, taasoo laba jibaar ka dhigaysa tiradii dhimasho ee horey loo wariyey. wakaaladda wararka Miisaan oo soo xigatay mas-uuliyiinta garsoorka ayaa sheegtay in maxaabiista ay u dhinteen dhaawacyo soo gaaray Axaddii. ehelada iyo hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa cabsi ka muujinaya xaaladda maxaabiista kale, iyagoo sheegay in saraakiisha booliska ay sunta ilmaysiinta u adeegsadeen. maxaabiista ku xiran jeelka ay shaqaaqada ka dhacday ayaa la sheegay inay ku jiraan dad arrimo siyaasadeed u xiran iyo kumanaan ruux oo haysta jinsiyado kale, kuwaasoo loo haysto eeda dembi. dabka ayaa habeenkii Sabtida ka dhashay qalalaase ka dhacay xabsiga, wuxuuna ku soo aaday toddobaadkii shanaad oo Iiraan ay ka socdaan dibadbaxyo ka dhan ah dhimashadii amni oo 22 jir ahayd, taas oo ay xireen booliska anshaxa kadib markii ay ku eedeeyeen inay jebisay xeerka labiska dumarka ee dalkaasi u degsan. muujadaha mudaaharaadyadii u horreeyey ee dalka Iiraan oo dhan ayaa isu beddelay dhaqdhaqaaqyo ballaaran oo looga soo horjeedo xukuumadda maamulka Jamhuuriyadda Islaamiga, taas oo ah hoggaankeeda ay wajahayaan caqabadii ugu xooganayd markii kacaanka shaah la aasaasay. dibadbaxyada ayaana la sheegay inay ku dhinteen ugu yaraan ama dad ka badan 200 ruux, kuwaas oo sodomeeyo ka badan ay caruur yihiin. saraakiisha Turkiga ayaa Axaddii ka jawaabay eedeymo uga yimid dalka Griiga oo ku saabsanaa in Turkiga uu si qasab ah ugu diray dalka Griiga ilaa 29 tahriibe oo qaaqaawan, kuwaasoo ay ka muuqdaan dhaawacyo jireed, laakiin mas-uuliyiinta Turkiga ayaa warkaasi ku tilmaamay been abuur, waxayna ku eedeeyeen Griiga inuu si xun ula dhaqmay muhaajiriinta. hagaasimaha isgaarsiinta ee xafiiska madaxweynaha Turkiga Fahrettin Altun ayaa sheegay in wasiirka socdaalka ee Griiga Notis Matraji uu ku faafiyey bartiisa Twitterka warbeen abuur ah, isagoo isticmaalay muuqaalada muhaajiriinta qaaqaawan kadibna ku eedeeyey Turkiga. Fahrettin Altun ayaa bartiisa Twitterka soo dhigay qoraal ku qornaa af Turkish, English iyo Greek, isagoo sheegay in qoraalkaasi loogu dan lahaa in dalkiisa la tuhmo, taa beddelkeedana wuxuu ugu baaqay inay ka wantoodo si xun sida xun ee ula dhaqanto qaxootiga. wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha ee Turkiga Ismaaciil Ataki ayaa isagana sheegay in sawirka uu muujinayo naxariis darrada Griiga, isagoo yiri waqtigaaga ku bixi inaad u hoggaansanaato xuquuqda aadanaha ee ha ku bixin wax isdabamarin iyo daacad darro. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagayntaa. halkaad warkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. duhur wanaagsan mar kale dhagaystayaal. dhallinyaro xifdisay qur-aanka kariimka oo maalmahan safaro ku joogay magaalada qardho ayaa kulan tababar ah u qabtay macalimiinta dugsiyada iyo ardayda macaahidada si kor loogu qaado aqoonta maadiga iyo diiniga ee dhallinyarada. warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaha v o a da yuusuf maxamuud yuusuf.
mu-aasada alminhaaj ayaa magaalada qardho ku qabatay kulan tababar ah oo loo qabanayay macalimiinta dugsiyada kala duwan ee magaaladaasi, dhallinyaradana lagu tababaraya aqoonta maadiga iyo diiniga. waxaana tababarkaasi bixinaya laba dhallinyaro oo lagu kala magacaabo qaari cabdisamiic cilmi iyo cabdikariin cilmi oo ah laba wiil oo walaalo ah oo muddooyinkii ugu dambeeyey puntland ku marayay wacyigelinada dhallinyarada. cali maxamed cali iyo siciid maxamuud axmed oo ka mid ah mas-uuliyiinta alminhaaj ayaa sheegay in tababarkan macalimiinta la siin doono uu wax badan ka bedeli doono, iyagoona u mahad celiya dhallinyaradan xufaadda ee bixinaya tababarka.
labadeennan culimmada ahoo shuyuukhda ahoo quraacda ah waan soo dhoweynayaa sheekh cabdisamiic cabdiraxmaan alcalami iyo cabdilkariim cabdiraxmaan alcalami, labadaba aad iyo aad baan horta marka ugu horreysa usoo dhoweynayaa. marka labaad, waxaan aad iyo aad usoo dhoweynayaa macalimiinta qaaliga ku ah dalka oo dhan, gaar ahaanna magaaladan qardho. macalimiinta ugu qaalisan magaaladan qardho iyo dhulkan aynu taagannahay haddeer waa macalimiinta qur-aanka kariimka inoo haysa.
waxaan u mahadcelinayaa walaalaha quraada oo meel fog inoo ka yimi oo ina soo booqday gurigoodii yimi marti maaha oo qofka muslimka meel kastoo muslim joogo waa gurigiisii ama magaaladiisii weye. soomaaliya meel ka mida ka yimaadeen, waxay inoo ku yimaadeen insha allahu tacaala ayagaa inoo sheegi doona, laakiin waxaan rajaynayaa inaanu dhagaha u furno oo si fiican u dhagaysano.
qaar ka mid a dhallinyarada aqoon-yahanka ee magaalada qardho oo ka qayb galaya madasha tababarkaasi ayaa sheegay in muhiim ay tahay in tababarada noocana loo badiyo macalimiinta iyo weliba ardada.
way laba qaraxday oo sagaashamaadkii goortii lasoo gaaro magaalada tan waxay ku calaamatanayd ee gobolkan kaga duwanayd inay ahayd magaaladii waxa weeye qur-aanka ugu caansanayd sida madrasadii sheekh xasan cabdicasiis oo soo saartay hal mara dhallinyaro soomaalidan caan ka noqotay. waan filaya inaad mataqaanaa rag badan oo ka mid a aad garanaysaan qaybtoodna dalka ay joogaan, badankoodna ay dabadda joogaan.
waa kulan kor loogu qaadaayo xafadatul qur-aan.
ducdiisa cabdikariin cabdiraxmaan cilmi oo ah macalinka tababarkan bixinaya ayaa hadallo dhiirigelina u jeediyay macalimiinta iyo weliba ardada, isagoona kula dardaarmay in kor loo qaado aqoonta dhallinyarada.
qur-aanka haddaan aniga xifdinin ama dadka aan xifdisaynin, adigana sidoo kale aadan saas samaynin, hebelna uu saas samaynin, yaa qur-aanka u fadhiisanaayo dadka xifdisaynaayo? la axad. marka waa inaan yeysano ixyaau lqur-aan wabathuhu fi
mas-uuliyiin ka socday maamulka puntland oo ay ka mid ahaayeen maamulka gobolka iyo weliba kan degmada qardho ayaa u mahad celiyay dhallinyaradan safarada ku kala bixinaya puntland si ay aqoontooda uga faa'iideeyaan macalimiinta iyo weliba ardada bulshada qeybaheeda kala duwan.
dhallinyaro xufaada baa la soo dhoweynayaa oo culimmadii baa halka fadhida. runtii anoo aada ugu faraxsan waa u soo kacay.
bacdasalaan caawani waxay tahay habeen farxadeed, waxay tahay habeen qiimo badan, waxay tahay habeen taariikhiya, maadaamaan hortaaganahay muxaafidiintii ama qaariyaashii degmada qardho ama gobol karkaar iyo kuwa heer caalamiya oo cilmiga marka la yidhaahdo cilmiga waxa ugu horeeya kalaamka Ilaahay.
dhallinyaradan xufaada ah ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey safaro wacyigelina ku mariyay magaalooyinka puntland iyagoona kulamo wacyigelinah iyo weliba tababaro siinayay bulshada iyo weliba dhallinyarada si kor loogu qaado aqoonta maadiga iyo weliba diiniga. yuusuf maxamuud, v o a, boosaaso.
markana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha.
fiicane anoo kaafi fikiraa
intaasaan ku dhaafnay staasi uu ku luqeeyo Cabdi Maahi Muye markana gobolka Sool. Maamulka waxbarashada gobolka Sool ayaa mamnuucay in ardayda dhigata dugsiyada sare ee gobolkaasi iskuulada la yimaadaan taleefannada casriga ah, taasoo ay u arkeen inay caqabad ku tahay waxbarashadooda. Wariyaha V O A ee Lascaanood Cabdikariin Olol ayaa warbixintan noo soo diray.
Dhalinyarada goobaha waxbarashada ee dugsiyada sare ee gobolka Sool, gaar ahaan degmada Lascaanood, ayaa laga mamnuucay telefoonada dadku ay yaqaaniin laabsalaaxa ama telefoonada waaweyn ee gacanta lagu qaato. Mamnuucidan ayaa waxaa dhowaan ay kasoo baxday wasaaradda waxbarashada, guddoonka waxbarashada gobolka Sool iyo iskuulada, iyo ardayda oo qaarkood aan la hadlay ayaa noo sheegay in ganaaxyo ama raal laga soo saaray aana telefoonada lala iman karayn iskuulada. Guddoomiyaha waxbarashada ee gobolka Sool, Daahir Maxamed Axmed, ayaa wax ka weydiiyey amarada lagu joojiyey telefoonada lasoo qaatay iskuulada lala yimaado.
Ardayga la soo gala iskuulka moobil ballaaran laga qaado, waalidkii la waco, waalidkii loo dhiibo, marka labaad ee lagu qabto in bil laga hayo, marka saddexaad ee lagu qabto in iskuulka laga caydhiyo. Awaamiirta aanu qaadanay noo gaarka waa kuwaas waxaana door bidnay in ardaygu ay ku tahay caqabad. Ardayda laftigeeda kuu sheegaysa inay caqabad ku yahay waxani oo uusan wax fiican ahayn, waayo xisaskii xilliga ay ku jiraan gabdhuhu waad ogtahay inuu xijaabi xidhan yihiin, airfon ba hoosta ugu jira, macalinku ma oga, ma baadi karo, xiisadaa soconaysa waxba kale ma socoto.
Guud ahaan gobolka Sool oo kale, gobolka Sool dugsiyada qeybahooda kala duwan ma ka dhaqangalay nidaamka aada soo rogteen?
Dhammaan hata gobolka magaalo madaxda ayaanu ku bilownay, wuuna si fiican buuna u socdaa. Adugu dee mar lama wada dhammayn kara, wixii waxay ku marmarsoonayaan waxaanu breakfast baan u isticmaalnaa nus saacihii, laakiin inta badan wuu hirgalay awaamirtaas, uu hirgashay, lamana soo bixi karaan. Xataa quraacda usoo qaateen si kale u wadan xilliga iskuulka gudihiisa ku jira hadduu la soo baxo laga qaaday.
Cabdillaahi Cabdicasiis waa mid ka mid a maamulayaasha dugsiyada sare ee ku yaala magaalada Laascaanood. Waxa uu ka waramay ardayda ay amarada dul dhigeen iyo inaan la soo qaadan karin telefoonada.
Waqashadaada soo dhawow adigay fogeeba. Iskuullada horta caqabado badan baa iska jira xagga dhallinyarada haysta, waxa ugu badan arrinta mobaylka. Marka anagu sanadkan, sanadadii hore xeer buu lahaa inaan galaasada lagu isticmaali karin, laakiin sanadkan waa laga joojiyey gebi ahaanba in waxbarashada iskuulka lala yimaado xagga mobaylka. Marka waxaa la oran karaa mobaylka ballaaran iyo barnaamijyadan TikTokta iyo waxa loo yaqaan Instagramka iyo Facebook iyo waxaas, waxay caqabad ku noqday gamka oo laga ciyaaray, wiilasha aada u ciyaaraan. Waxaa la oran karaa kudabar ku noqday horumarkii waxbarashada ee ay samayn lahayd ardadu, hadday noqon lahayd xagga akhriska, hadday noqon lahayd xagga iskuul imaatinka, hadday noqon lahayd xagga cashar la socoshada oo iskuulka markuu ardaygu joogo uusan mobaylka uu ku jiro, oo halgaya gabdhoo kale inay dhagaas ka soo gashaan airfonki oo kale oo aysan soona fadhiyaan macalinka in aysan la socon. Marka gebi ahaanba waxaa laga joojiyey iskuulka mobaylka ballaaran in lala yimaado, oo imaatinkiisa isticmaalkiisa maaha, waa imaatinkiisa waa in lala imaan karin. Marka ganaaxyo ayuu leeyahay ardaygu.
Marka waran tusaale ahaan oo kale, haddii ardaygu la yimaado xeerarka u yaalla maxay tahay aad u soo dejiseen, haddii telefoonka lagu helo bal nooga sheekee.
Xeerarka waxaa ka mid ah adigu haddii mobaylka lagu helo soo wataba in laga hayo marka koowaad bil oo kale oo la ganaaxo marka u horeysa, kadibna loo dhiibo waalidka oo heshiis laga galay inuusan ardaygaas mobaylka soo celin. Tusaale ahaan, haduu mar labaad soo celiyo kale, ardaygaas mar labaad xeer ka jabiyo kale, in laga hayo hal sano dugsiyado kale, laakiin dugsiyadkaas oo ka dhammaanayo kale la hayo mobaylkaas aan loo celin xafiiska uu yaallo, ta magaciisa iyo lagu qoro taariikhda laga qaaday waxa dhan lagu qoro. Marka xeerarka u yaalla intaasaa ugu badan. Oo
ardayda qaarkood oo aan wax ka weydiinay xayiraadda lagu soo rogay inay telefoonada la iman karaynin iskuulka waxaa ka mid a Bukhaari Cabdi Jaama oo dhigta dugsiga sare ee ilaysay magaalada Laascaanood.
Bal Bukhaari, waxaad iga warantaa xeerarkani siday u dhaqangaleen iyo siday guud ahaan dhallinyarada marka hore usaa?
Bismillaah. Marka hore magacaygu waa Bukhaari Cabdicasiis, waxaan ka mid ahay ardayda dugsiga sare ilaas sanadkii ugu dambeeyey. Xeerkan waa dhibsan lahayn ardadu aada bay wada dhibsanaysaa moobeelada in loo diido. Qof kasta wuxuu jecel yahay marka hore in moobeelka soo qaato, haddana waxaa wanaagsan in wax la akhriyo. Habka iskoolkaygu noo soo dejiyey inaanu ku dhaqanno, maadaama aan dee iskoolkii dhiganno, moobeelada waa nalaga qaaday. Marka hore digniin baana la siiyey qofka laga qaado in isbuuc laga haynayo iyo bil, qaarkood qaar ba hadar ku xaraysan ilaa intii laga soo laabtay fasaxa, laba bilood ku dhow saddex bilood baa ku arki waa laga qaadi xafiiska la keenaya, bil baa laga haynaya, isbuuciba waa laiskala tegey. Saasaa ardadii oo dhan keentay in maaragtay ay la baqaan oo ay la soo bixi waayeen kii wataa ay breek ka dirsanayaana, maadaama aan la wada wadan moobil yar oo wax laga dirsado kaa weyn bis la wato.
Intii ugu horreysay markaad ka timid maxaad dareentayna?
Maalinkii ugu horreysay markaan ka imi, dee waxaan dareemay inaan bahalkii ma socon karin la-aantiis, saacaddii hadday noqoto, hadday noqoto isticmaalkiisii wax kasta aan eego khadkii, markaan dee macalinku intuu kala wareegayaan haddaan doona geli jirnay, wixii o dhan ba adkaaday, laakiin haddana waa la qabsanay.
Ardayda qaarkood ayaa sheegay in dhibaatooyinkana loo mamnuucay ay tahay mid jirta, sida ay sheegaysa Samsam Cabdiqaadir Faarax oo ka mid a ardayda dugsiyada sare ka dhigata magaalada Laascaanood.
Waxaan soo dhaweynayaa in horta moolka nala ka joojiyo sababtoo ah dhibaato badan buu nagu hayay, siba badanaa gabdhaha aad dhibaato aada ku hayay, sababtoo ah xisad maan dhegeysan jirin, erfona dhagaa nagu jirjiray, waxma dhegeysano, macalinku nama ogaanayo, waxbarashadu waxay keentay inaanu ka dhacno oo kale. Waxaa dhacday casharada maanu qori jirin, moolkan ku sawiri jirnay, waxaanu kaloo samayn jirnay galaaska dhexdiisa video iskaga duubi jiray TikTok baan ka furanay galaaska dhexdiisa. Hadda TikTok tii ma jirto, casharada waanu qornaa, waanu fahannaa, waanu dhegaysanaa. Laakiin marka hore dhibaato weyn moolka nagu hayay. Hadda aad bay u mahadsanyihiin wasaaradda iyo maamulku inay naga joojiyeen telefoonada.
Waa gartay in si weyn bay ardayda dhibaatadaasi u saameynaysay, balka hore saameynta waxbarashada ku yeelatay Samsamin.
Ardaydu waxay keenteen waxbarashadii ka dhacaan. Ardaydu waxay noqdeen intay u badnaayeen damiinin sababtoo oo xuma dhigtaan. Bilash waxay ciyaarayeen geen bay ciyaarayeen, waxaa la isku xiriirsanayaa, galaaska lagu dhex ciyaarayaa. Macalinkii dhibaato ku noqotay markuu qofan galaaska saaro, ardayga doona uu ku hafcelinaya, xoranayaa moolkaygii sii. Hadda laakiin markii ka joojiyey la yiri ma jirto maxaa in lagu isticmaalo telefoonka. Waxaan sameynay oo ka nimaanaa anaga dhan telefoonkii. Oo hadda horta markii hore dhibaato nagu noqotay inaan iska deyno oo casharadan ku sawiran jirnay, saacaddan ku eegan jirnay, dee waxyaabo badan baa nagu jiray tafaanka.
Casharka lagu sawiraya ma kasamurada lagu dhigaya?
Haa, kasamurada lagu dhigaya, waa laga wahsanaya, inta la qorayo baa laga wahsanaya, kadib waa la sawirayaa. Hadhowaad intu qof kale u dirasaa inana cashar qori maysa, wax kasta sasay waagteeda way wada marnaayeen, xukumaana qori jirin.
Ayaa sheegay inay saameyn ku yeelatay fasalada dhexdooda, kuwaasoo baraha bulshada xiriirka dadweynaha si weyn isaga soo duuba ardayda xilliga ay ku jiraan goobaha waxbarashada. Cabdikariin Lolol, v o a, magaalada Laascaanood.
Markana dhagaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan wararkii cayaaraha. Haddii aan ku horeyno xulka qaranka kubadda cagta ee Soomaaliya ee 17 jirada, kuwaas oo ku soo guuleystay koobkii bariga Afrika ee da'yarta, ayaa dib ugu laabtay dalka, gaar ahaan magaalada Muqdisho. Xulka ayaa markii ay ku laabteen waxaa xaflad soo dhoweyna u sameeyey madaxweynaha Soomaaliya, oo haddaba xafladaasi ay ka socoto madaxtooyada. Madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud ayaana dhallinyarada ciyaartooyda ah bilado guddoonsiiyey, isagoo mid ugu yeeray, waxaana ay ku soo noqonayaan dalkooda iyagoo soo qaaday koobkii ay markii hore u safreen. Madaxweynaha ayaa u mahad celiyey ciyaartooyda, tababaraha, iyo sidoo kale xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya, isagoo dhinaca kalena ugu hambalyeeyey guusha ay ka soo horiyeen. Xulka qaranka kubadda cagta Soomaaliya ee 17 jirada ayaa waxaa horkacaya ama leylinaya tababare Nuur Maxamed Amiin, oo isaga muddo dheer ku sugnaa magaalada Addis Ababa, halkaas oo koox uu ka sameeyey, isla markaana kooxdaasi ay ka mid noqotay kooxaha ka jira magaalada Addis Ababa. Waqtiyada ka mid ah oo anigeegan samakaab aan goobjoog u ahaa, ayaa kooxdaasi waxay ku guuleysatay koobka ka tirsan kuwa xaafadaha Addis Ababa. Nuur ayaa markii uu dalka ku laabtay waxa uu bilaabay inuu leyliyo qaranka Soomaaliya, isagoo isla magaaladii uu yaqiinay ama muddada dheer uu ku sugnaa Addis Ababana kula ciyaaray ciyaarta finaalka xulka South Sudan 3-1 ayuuna ku soo garaacay kahor inta uusan rigooryaal ku garaacin ciyaartii finaalka ee Uganda. Waxaa sidoo kale markaasi Nuur Amiin, oo isna ka tirsanaan jiray kooxdii hore ee Maxamed Bacadda, kana ciyaari jiray qadka dhexe, oo ammaan kala kulmay madaxweynaha Soomaaliya. Xulka Soomaaliya waxaan leenahay hambalyo, iyadoo warbixino iyo waxyaabo kale oo ku saabsanna aad idaacadaheena dambe ama maalmahan aad maqli doontaan, sidoo kalena faahfaahinta waxaad ku maqli doontaan idaacadaheena dambe. Haddii aan fiirino dhinaca qaaradda Yurubna, kulamo ka tirsan horyaalada waaweyn ayaa la ciyaaray. Ingiriiska haddii aan ku hormarno, Arsenal ayaa hal iyo eber oga badisay kooxda Leeds United, hoggaankeeda ayayna sii dheereysatay. Laakiin kooxda Manchester City, oo hadda ka mid ah kooxaha ugu awoodda badan qaaradda Yurub, ayaa xalay waxay u martiyeen Liverpool gool iyo waxba ayaa looga adkaaday. Ciyaaryahanka la joojin waayey ee Haaland kooxda Liverpool ayaa joojisay xalay. Isbeenna waxaa ka dhacday ciyaarta ugu weyn dalkaasi ee Classico, Real Madrid iyo Barcelona ayaa ciyaartan u dhexaysay. 3-1 waxaa ku badisay aaniraahde kooxda Real Madrid, waxaana markaasi Classicada aysan u xiisa badnayn sidii hore, maadaama hadda aysan ku sugnaan ciyaartooy badan oo waaweyn, kuwaasoo ay ka mid ahaayeen Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi oo kulankaasi dhadhan gooni ah u yeeli jiray. Laakiin hadda ciyaartooy da'yar oo labada kooxood ay kala wataan ayaa wada ciyaaray. Real Madrid waxaa goolasha u kala dhaliyey xiddigaheeda kale ah Valverde, Benzema iyo waliba Rodrigo goolka keliya, ee ay la timid kooxda Barcelonana waxaa kulankaasi u dhaliyey xiddigooda Ferran Torres. Seri A-gana kooxda Inter Milan ayaa 2-0 ku badisay. Kooxda Inter Milan ayaa weli sii guuleysanaysa kadib markii ayaa markaasi toddobaadkii hore barbaro la gashay kooxda Barcelona, oo markii kasii horeeyeen ay ka badisay. Sisolo iyo Cremonese waxay ku kalbaxeen 2-2 Napoli oo la qaban la yahayna waxa ay 3-2 uga badisay kooxda kale ee Bologna kooxda AC Milan 2-1 dirqi ah ayay kaga badiyeen kooxda kale ee Verona AC Milan ayaa goolka guusha waxa uu dhaliyay ciyaaryahankooda Tonali oo waqti dambe ka fujiyay dhageystayaal wararkeenni ciyaaraha waa naga intaa balse markii hore waxaad ku soo dhawaat aan raate aan idinku wareejiyo kalmihii heesaha nasiibkaaga mar kale cugo iyo codkii mursal muuse ayaa u dambeeyay idaacaddeena duhurnimo waxaad idinla socodsiinaya anigoo samakaab ah tan iyo idaacaddeena galabnimo waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo